normalmente hasta ahora non era, tiñamos que doble programar. É certo que ahora mismo podemos ver como a vantaxe, porque podemos pasar a formatos máis pequenos, que era algo además que eu desde o primeiro día que entrei era algo polo que me apetecía un pouco apostar, non? É decir, duplicar a mellor sesións, facer un pouco, por exemplo, no tema de teatro, non? En vez de coller e ir a eso, ir ás grandes compañías, pero facer un par de días, é decir, seguidos, e bueno, un pouco facer iso en AMES, xa que ahora mismo non temos previsto nos próximos anos facer un eso que realmente deberíamos, un auditorio con maior capacidade, co cual eso sí que non vamos a ver como a ventaxe, é decir, que podemos duplicar e facer distintas sesións e en días distintos, co cual eso sí que podemos ver así.